de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de vineri, 6 ianuarie. Eu sunt Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Astăzi este ajunul Crăciunului pe stil vechi pentru cine îl sărbătorește acum. Vreme din ce în ce mai rece în Moldova, astăzi la Chișinău se anunță și ninsoare. 40 de ani de la publicarea Cartei 77, documentul societății civile din Cehoslovacia comunistă, care a deschis o nouă pagină în istoria recentă a Europei comunizate și sovietizate.
Această carte, 77, a celor peste 200 de semnatari, era un protest de mare curaj împotriva regimului care fusese instaurat după invazia pactului de la Varșovia. Și este foarte semnificativ că el a pornit din mediul intelectualității și al scriitorilor în primul rând.
Și un jurnal de corespondent semnat de Traian Ungureanu despre fotbal și stadioane. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu. În Statele Unite, președintele ales Donald Trump se va întâlni cu membrii ai serviciilor de informații care vor prezenta un raport despre atacurile cibernetice din timpul campaniei electorale și speculațiile că au fost coordonate la cel mai înalt nivel de Rusia. Potrivit cotidianului Washington Post și agenției Reuters, în raport sunt identificați și înalți funcționari ruși care ar fi furnizat prin intermediari portalului WikiLeaks documentele furate din computerele Partidului Democrat în cursul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale americane din noiembrie trecut. Până acum, Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, a respins teza că Rusia ar fi furnizat documentele compromițătoare pentru Partidul Democrat și candidata acestuia Hillary Clinton. Iar președintele ales Donald Trump a invocat declarațiile lui Assange pentru a pune sub semnul întrebării implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale pe care le-a câștigat în noiembrie. Informațiile privind funcționarii ruși care ar fi furnizat documentele portalului WikiLeaks i-au fost prezentate deja președintelui Barack Obama, relatează agenția Reuters. Joi, Comisia pentru Servicii Armate din Senatul American a organizat audieri pe tema atacurilor cibernetice. Cu această ocazie, președintele Comisiei, republicanul John McCain, a fost cât se poate de categoric, spunând: nu ar trebui să ne surprindă că Vladimir Putin se gândește că ar putea să lanseze atacuri cibernetice masive împotriva națiunii noastre, când a plătit un preț atât de mic pentru că a invadat Ucraina sau a anexat Crimea. La audieri, directorul Comunității Serviciilor de Informații, generalul James Clapper, a declarat că atacurile cibernetice au fost ordonate de Kremlin și că săptămâna viitoare va explica și motivele. Moscova respinge orice amestec în alegerile americane sau faptul că ar fi încercat să influențeze procesul electoral prin atacuri cibernetice. În deschiderea audierilor de joi, senatorul John McCain a ținut să precizeze că nimeni nu pune sub semnul întrebării rezultatul alegerilor prezidențiale din noiembrie. Iar Clapper a ținut să precizeze că, deși atacurile cibernetice au avut ca scop subminarea Partidului Democrat, serviciile de informații nu pot evalua în ce măsură au influențat rezultatul.
Au fost știrile orei 6:30. Următorul buletin de știri în emisiunea noastră de la ora 7 și oricând pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. Vremea în Moldova și în lume.
Un val de frig a ajuns și în părțile Moldovei și începând de astăzi, vremea se tot răcește. Astăzi minima va fi de minus 14 grade noaptea, iar mâine și poimâine se anunță minus 12 grade ziua. Astăzi vor fi minus 4. La Kiev mai frig decât la Chișinău, cu minus 11 grade, și la weekend se anunță și la Kiev ninsoare. La Moscova, noaptea minus 25 de grade, iar ziua minus 17. Spre apus, la București ninge, dar termometrul nu coboară sub 4 grade cu minus. Ninsoare este anunțată și la weekend. Aici, în centrul Europei, temperaturi cam ca la Chișinău, fără ninsoare, și la Praga, și la Viena, și la Berlin. În sudul continentului, la Roma, 2 grade cu plus și soare, la Madrid chiar 8 grade cu plus, iar la Lisabona, vreme chiar de primăvară, 12 grade și soare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În Moldova, activitatea politică se află în oarecare repaus, parlamentul fiind în vacanță și la fel și premierul. Cum se știe, în această noapte este ajunul Crăciunului pe stil vechi și, deși nu este oficial zi liberă, cam toată Moldova se pregătește pentru a sărbători această sărbătoare religioasă și pe stil vechi, după ce a fost sărbătorită și pe stil nou, odată cu Occidentul la 24 și 25 decembrie. Pe plan internațional, atenția va fi captată de reacțiile la audierile de ieri din Congresul American pe tema atacurilor cibernetice împotriva Statelor Unite, iar astăzi președintele ales Donald Trump se va întâlni cu membrii ai serviciilor de informații care îi vor prezenta un raport pe aceeași temă. În audierile de ieri, președintele Comitetului pentru Servicii Armate din Senat, republicanul John McCain, a fost cât se poate de categoric.
Nu ar trebui să ne surprindă că Vladimir Putin gândește că ar putea să lanseze atacuri cibernetice importante împotriva națiunii noastre când a plătit un preț atât de mic pentru că a invadat Ucraina, a anexat Crimea, a subminat valorile și instituții democratice în lungul și în latul Europei și, bineînțeles, l-a ajutat pe Bashar al-Assad să măcelărească civili în Siria pentru peste un an fără să fie pedepsit. Același lucru este valabil și pentru China, Iran, Coreea de Nord și alți adversari care s-au simțit încurajați recent să conteste ordinea mondială.
Președintele Kirghizistanului, Almazbek Atambaev, merge astăzi în China și în Balcani, președintele Serbiei, Tomislav Nikolić, se află în Kosovo. Reamintim că Belgradul nu recunoaște independența Kosovo.
Interviul emisiunii.
Astăzi se împlinesc 40 de ani de la publicarea Cartei 77, document esențial al societății civile din Cehoslovacia și care a însemnat un important imbold în lupta pentru democrație și respectarea drepturilor omului în țările comuniste. Valentina Ursul a întrebat pe scriitorul Vladimir Beșleagă ce își amintește despre acest important moment al istoriei recente europene.
Această carte, 77, a celor peste 200 de semnatari, era un protest de mare curaj împotriva regimului care fusese instaurat după invazia pactului de la Varșovia și este foarte semnificativ că el a pornit din mediul intelectualității și al scriitorilor în primul rând, pentru că scriitorii în regimul totalitar au fost cei care nu au putut fi subordonați, apăsați și să li se închidă gura și a fost primul semnal care venea să demonstreze că se clatină colosul de lut și vine sfârșitul lui.
Guvernul a avut o reacție atunci, semnatarii au fost numiți trădători, servitori loiali ai imperialismului.
Da, totdeauna regimul totalitar, regimul opresiv, internațional. S-au luptat cu gândirea liberă și cu expresia liberă, totdeauna catalogându-i ca dușmani și ca agenți ai Occidentului, ai capitalismului, ai nu știu ce asta
ei
era.
Ei chiar au fost concediați de la serviciu.
Da. Pot să vă spun că aceleași lucruri, o parte din scriitori le-am trăit în anul 59.
Au fost băgați la pușcărie, au fost arestați.
Da. Asta așa se făcea. Primul lucru care erau scoși în prăjină la diferite activuri și adunări de partid sau de colectivi de muncă și erau declarați dușmani sau contra regimului, după care vineau măsurile de represiune, vineau concedierea de la lucru, blamarea în presă, în public, pe urmă vineau persecuțiile, darea în judecată și uneori chiar și deportarea și expulzarea din țară. Poliția secretă atunci lucra foarte intens și foarte perfid, pentru că regimul ideologic totalitar căuta să decapiteze orice persoană sau orice mișcare care era lider. Iată, în cazul acesta, liderul acestei mișcări, Václav Havel, și care a dat dovadă de mare curaj și mare rezistență și care a devenit ulterior președintele Republicii Cehoslovacia, pe urmă Cehia, care a demonstrat că în orice condiții gândirea liberă este în stare să submineze, să demoleze. Și abia după aceea s-a produs mișcarea sindicatelor din Polonia, unde a pornit mișcarea împotriva dominației sovietice și în continuare, mai târziu, s-a produs acest fenomen care s-a numit perestroica.
Membrii Cartei 77 au folosit șansa de a organiza o opoziție mai clară, mai dură față de regim, mai poate să se repete ceea ce a avut loc atunci, dacă un astfel de moment mai poate să existe?
Poate să existe, depinde în ce condiții, adică depinde care este subiectul criticii sau atacurilor. Dacă aveți în vedere în condițiile noastre, ale situației din Republica Moldova, este posibil să facă și chiar s-a făcut să face, dar nu mai are amploarea de altă dată, pentru că acum lumea este atomizată, divizată.
Scriitorii mai sunt o forță.
Scriitorii sunt o forță, dar nu mai sunt ca forța de altă dată, pentru că acum noi să trăim în alt context unde forța politică sunt partidele politice.
Aceste mișcări există doar până când se reinstaurează democrația și după asta nu mai au sens sau cum e?
Într-o societate poliformă sau neomogenă sunt diferite curente, sunt diferite mișcări, dar intelectualitatea de creație sau oamenii de cultură sunt unici, ei sunt solidari. Cum suntem noi solidari chiar cu țările care sunt împotriva noastră, nu suntem solidari cu oamenii de cultură și din Rusia și din alte părți, pentru că suntem unici și aceiași. De exemplu, Svetlana Alexievici din Belorusia, care a luat premiul Nobel pentru creație, este un om de mare curaj care a scris și a editat adevărul și este simpatizată și promovată peste tot arealul nostru.
Ce înseamnă să ai curaj în condițiile și realitățile zilei de azi?
Curajul totdeauna a fost un principiu, manifestării a principiilor morale. Moralitatea poate să-ți dea curaj ca să lupți cu nedreptatea, indiferent cât de puternic n-ar fi acel adversar sau acel regim. Václav Havel, înainte de a deveni lider al mișcării acestei harte, a fost expulzat de peste tot, a fost dat afară, a muncit salahor, a muncit la subsol, a muncit la greu și nu s-a simțit, nu s-a jenat să facă această muncă și numai simțul adevărului și curajul pune la bătaie și viața lui și viața rudelor și viața părinților. Asta înseamnă curaj, iar curajul în condițiile noastre este rar.
A fost opinia scriitorului Vladimir Beșleagă în interviu cu Valentina Ursu. Pe pagina noastră de internet vă recomandăm să citiți și să ascultați mai multe reportaje, relatări și interviuri pe această temă, ca și materiale video despre ceea ce a însemnat Carta 77 și curajul celor care au semnat-o și promovat-o și susținut-o.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață, când nimeni nu pare să se mai gândească la fotbal, cel puțin în Moldova, care se pregătește de Crăciunul pe stil vechi, Traian Ungureanu privește retrospectiv la cum arătau și cum arată acum stadioanele de fotbal, cu fanilor, cu tot.
Publicul marilor competiții ale fotbalului de vârf are o istorie la fel de interesantă ca fotbalul însuși. E aproape egală cu deplasarea de la asistența angajată la carnaval. Cine urmărește imaginea ale stadioanelor anilor 50 și 60, va remarca mase de spectatori îmbrăcați în cămăși sau costume simple, cu șepci muncitorești și atât. Rare ori câte o pancartă stângace întrerupe masa egală de spectatori. Încurajările și orice alte forme de expresie erau pe atunci aproape nearticulate. În rezumat, hai cu tare, huă cu tare și gol. De pe la sfârșitul anilor 80, lucrurile s-au schimbat rapid și au dus la situația de astăzi. Publicul televizat al zilelor noastre e un actor cu costume de scenă și instrumente audiovizuale complicate. Tribuna e practic un bal mascat în care spectatorii îmbracă număr mare costume istorice, de la cruciați la cowboy. Fețele sunt machiate în culorile naționale, iar dispozitivele sonore și camerele video sunt pregătite în permanență. Pancartele poartă adesea mesaje complicate cu subtext ironic și grafică avansată. Femeile sunt o prezență solidă și elegantă. Sonoritatea confuză a fost înlocuită de corul compact care reia imnul național și scandează coregrafic lozinci speciale. Lumea se simte bine și pune ceva mai puțin la suflet un eșec. Ținta e, ca la orice carnaval, bucuria fără limită și suspendarea temporară a convențiilor de ținută sau corporale. Carnavalul de tribună e o industrie separată care are la un cap turismul de mase și la celălalt relaxarea colectivă. Fotbalul a câștigat mult în ambianță, chiar dacă a pierdut ceva din competența severă a tribunelor de altă dată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Domnilor și domnilor, cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală, dorindu-le celor care vor sărbători ajunul Crăciunului în această seară, Crăciun fericit, nu mi-au rămas bun fără a vă lăsa în compania unui gând înțelept. astăzi despre noi și ceilalți. Cine îți dă dreptul de a judeca pe altul? De unde această calitate supraomenească? Este cineva dintre noi, fără greșeală? În genere, omul este înclinat a fi foarte iertător față de sine și foarte aspru față de alții. Gândul îi aparține sociologului și etnografului român Ernest Bernea, care a petrecut ani de zile în temnițele comuniste. A trăit între 1905 și 1990. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.